goizeko 11ak eta 14 minutu dira, lau aizetara jarraitzen dugu Bizkaia irratian. Eta datozen minutuetan Galdakaoko kontuak aipatu behar duguz, gaur goizean Iñigo Hernando alkateak eta Asier Egiraun zinegotziak prentzaurrekoa eskini dabelako etxe bizitza guneten katua eta Jaurlaritzara igorriko dan etxe bizitza planaren barri emoteko. Uxue Zubiaga, egunon,
bai, aitatu dozunez, gaur 10:00 Galdakaoko udaletxean bertako alkateak Iñigo Hernando eta etxe bizitza zinegotzia Asier Egiraun prentzaurreko bat eskaini dabe, guneten katuak eta Jaurlaritzara igorriko dan etxe bizitza plana aurkezteko, eta horretarako aurkezpen honen zehaztapenak guztiak ezagutzeko, geugaz daukagu gaur Iñigo Hernando, Galdakaoko alkatea. Egunon, Iñigo.
Egunon.
Egunon, zein izen da Jaurlaritzara igorriko dan planaren helburu nagusia?
Beno, guk bagenekien orain guneten katuen irizpideak betetzen duzela herriaren eremu batean, eta igorri dotzuguna Eusko Jaurlaritzari udalbatza osoaren onespena bat, hau da, alderdi guztien oniritza bat, urrengo hiru urteetarako etxebizitza plangintza izan da. Eta han, neurri zehatz batzuk agertzen dira, eta neurri hoien helburua da, ba, adibidez, alokairua lazaitzea herri osoan, edota etxebizitza utzak merkaturatzeko neurriak hartzea.
Eta zeintzuk izen direz plan honetan jasotako neurri guztiak?
Ba, ontxe bertan adibidez, gure APOA, gure irigintza antolamendu plan orokorra ikusita, aztertu egin dugu aukera ezberdinak, adibidez, babes ofizialeko etxebizitzak eraikitzeko. Eta plangintza horretan, lehengo fase horretan, agertzen da, argi eta garbi, ba, 105 etxe bizitza eraikitzeko helburu bat, bete gure dugula. Beste alde batetik, ba, adibidez, etxe bizitza utzen inguruan, ba, bankuak edo putre funtsak hainbat etxe bizitzen jabe dira, eta hainbat etxe bizitza utzen jabe dira, eta hoiei, bueno, kanona aplikatu ahalko jakia, ba, esan duan moduan, etxebizitza utzoiek, ba, kalera ateratzeko eta jendeak alokatu ahal izateko. Eta beste neurri, no, uste dugu neko eraginkorra, eta badakigu besteko guzela buroko genduzen eskumen guztiak, baina guneten katurretan, bigarren barrutian, hau da, Aperribai, Olagarri eta Txistu dandan, alokairua mugatzea, urrengo urteetan. Eta, gainera, ba, hor dagoen bizitzen dagoen jendeak, aukiko da eskubidea luzatzeko euren kontratuak, europeo kontratuak, eta horrek guztiak uste dugu, eragin aukiko da bela, eta bizitza merkatuan, herri osoan.
Eta, Iñigo, ointxe bertan zein da Galdakaoko egoerea etxe bizitza tenkatu jagokonez?
Eusko Jaurlaritzan, baldintzak edo irizpideak hori betetzeko ziren jenteak barrutian bat azbesteko, ba, 20%-a erabiltzea, euren soldataren edo diruzarren 20%-a erabiltzea, bai hipoteka, bai alokairua ordaintzeko, eta beste bat zan, euneko zehaz bat gehi KPI-a, hau da, guztira, 17%-a igotzea azken 5 urteetan alokairua. Kasu honetan, akigu, bigarren barruti horretan, jendeak erabiltzen dauela 20%-a baino gehiago, mataz beste, alokairua edo hipoteka ordaintzeko, eta herriko beste parte guztietan, lehen barrutia adibidez osoan itzara eta osoan dia, erdigune osoa, ba, 20%-a oso altuan gauzela. Beraz, baldintza horiek betetzen ziren bigarren barruti horretan, eta horrek emon aukera monduzku ate bat zabaltzeko, neurriak hartzeko herri osorako.
Hor duen esan geinke plan barri honek etxe bizitza guneten katuagaz amaitzea daukola helburu moduan.
Ba, dai, noski, gure helburua da eta ziginenetik etxe bizitza politika udal politikaren erdigunean egon behar da. Uste dugu udal instituzioez, administrazioez, ba, gure beharra dela eta gure ardurea jenteak eskubidea dukitea etxe bizitza lortzeko, sarbidea errazteko eta horretan gabiz. 60 izuzkibura bizitoki eraiki dugu azken lagu urtetan magazteentzat edo guraso bakarreko familientzat, alokairu basuko direz. eta hartzen dugu zen neurri guztiak ba zentzu horretan da, narabi horretan dauze hartunde, eta helburua hori ezan duan moduen. Edo nork, galdakostarrek eukiteko zitea aukerea, bere bizitza proiektua herrian bertan garatzeko.
Eta zelan eragingo dau plan honek Galdakaoko etxe bizitza politikan?
Ezan duan moduen, uste dugu gu ere garela etxe bizitza politikaren agenteak herrian. Hau da, ezin dagoen dana merkatu pribatoren esku, eta administrazioez guk be gure neurriak hartuko dugu. Eta horrek uste dugu lasaitu ahalko dauela orokorrean etxebizitza merkatua herrian. Helburu nagusienetako bat, adibidez, zenbat moduan, etxebizitza hutsak kalera ateratzea eta merkaturatzea da. Ezan duan moduan, putre funtsei eta bankuei kanon bat ezarriko jakia, utzi baldin badekia. Baina gero, jente arruntari, utzi baldin badekia. Eta gero, alokairuan jartzen badurie, obariak emungo jakia. Adibidez, idia ordaintzerakoan. Beraz, zondan moduen. Helburu da, plan integral honen barruan, neurri ezberdinak hartu da, ba, Galdako ez izatea eremu tenkatua, eta jente guztia dukitea eskubidea, ez izatea lortzeko, eta alokairua ordaintzen badau, ba, alokairu hori, bat, mugatzea, eta hortik aurrera lasaitzea, zondan moduen, orokorrean herri osoa.
Eta Inigo, Jaurlaritzagaz noiz bat hartuko sarie?
Bukia da, barikuen bialdu gendun plana, Eusko Jaurlaritzara, eta espero dugu oin onespena bakigu beste herriren batean, oreretan eta Zumaian igorri dela plana, eta tarratu dela bi iruile erantzuten, bakigu da herritik dagoela, eta ez dakit zuma tarratuko dure, baina gure alburu da, plana onartzea, arazo barik, esan doan moduen, alderdi guztien onespena base onartu da, urrengo hiru urteetarako itxe bizitza plangintza hau, eta behin onartuta, babai, nire Eusko Jaurlaritza egin bateko asmoa dekot, komentatzeko, eta aurrez aurre azaltzeko zintu direzen udalak aurrera mongura dautzen urratz guzti horiek.
Eta noiz arte aurre ikusten da etxe bizitza plan honen esarpena, eta zeintzuk izango direz emango dozu ezen urrengo pausuek?
Ba, esan duan moduen, plan hau urrengo hiru urtetarako da, baina egia da, urtero berrikusi ingo dela, eta bian neurri barriek sartu gure baldin bairaz, ba, aztertu ingo da, eta sartu ahal izango direz. Baina neurri handienetakoa, izango da, 105 etxe bizitza publiko eraikitzeko plan hori, bakigu egun batetik bezpera ez dala eraikitzen, gainera, etxe bizitza publiko horiek aurreikusita dauz, ez gunetan katuan, betxik eta beste eremu batean, eta horrek uste dut lasaituko ingo da bela, bai, gune hori, baina baita be guneten katua alokairuak orokorran guk jartzen baldin badugu prezio eskuragarri batzuetan, horrek ergainatuko delako herri osoan, esan dudan moduen. Eta gero apurka-apurka, ba hori, obariak, zinkariak ezarri zergetan, jendeak jartzen badago ez bere etxe bizitza utza alokairuan, eta urtero-urtero, errepasatuko dugu, eta helburu esan dudan moduen etxe bizitza eskubidea bermatzea da. Eta apurka-apurka ikusten dugunean, zelan duan funtzionatzen, ba, ikusiko dugu, ebaluatuko dugu, eta ondo baldin badago, ba, urrengo hiru urtetan dana garatzen dugu.
Eta Inigo, alokairuan etxe bizitza turistikoak sartzen direz, barnean?
Ege da, Galdakaok ez dekola etxe bizitza turistiko askorik, oso gitxireko guzti identifikauta, baina bai, badago planaren barruan, ordenantza bat eratzea, ordenantza bat erredaktatzea, etxe bizitza turistikoei buruz, badakigu Bilbo alboan gautzela, eta bai, planak hori aurreikusten da, ildo bat hori da, ordenantza bat eratzea, etxe bizitza turistikoentzat. Egiera, esan duan moduen, Galdakostala herri turistikoa, edo turistiko klasikoa, baina Bilbotik oso hurbil gauz, eta badakigu horrek, bueno, kezka sortu aldabela, jente batengan, eta guk be, gure dugu dana ondorrenatu, eta ordenantza hori jateko dugu.
Ba, eskerrik asko Inigo zeure laguntzagatik eta helburu guztiak asaltzeagatik.
Eskerrik asko zuei. Bizkaierratia.